өттенәрсәм, яғни дүсен мәден тейсен мәкі тілян кейді Асхабадың андалип, ұдыл қымир көчетінің 2 қапталында да парағат 4 ө парағат 2 етрапчаларында электрик тоғы болмады. Мүңнен хем ашы қожылығы өдіцін алиян бұ территорияның ясайжылары тұтыс бір кейді электрик тоғының кетілмегдер арлы хуаның қызғынның 40 градусы қолойлан бүгілерінде хер түрлі қиыншылықлар білен 100-100 болындықларын айдиярлар. Тоқ өчінен соң не соғатызыларымыз, не де хала денліктеріміз ешледі, ұсыдан яңа яттарялы болмады. Өзімізе оғырам дейсен, хала денліктердегі азықларымыз хем зайыланды дейіп, парағы 4 етрапчатының яшайжызы 30 яшырындағы бейі тәч көрің верер. Пайтағдың ингүрил атлы сәвітлерінің берінде тұтыс езіліп электрик тоғының нәмі сәвептен кетіленді барыда хейт жилі мағлымат берілмейер. Ерлі ясайзылар бұ барыда дегісілі хәкеметлерден хейт жилі дүшіндір салып білмәндіктеріні айдиярлар. Ерлі электрик едаратына жаңеттік, новатчылар болар, тоғы берерлер, қарасың деймектен масқа хейт сат айтмадылар. Тұтыс езіліп қарасықта не электрик ұсылары келді, не де тоқ деп өй хочылықты бейі тәзірінер. Ерелінді беллесек дүйін кейшілі өтсен электрик тоғы шуын. Ер тағыт тоқылары яңыданын берілді де, ол бір тағыты еттер етмеден ене де өшті. Бұяғдай хочылық жайлар білен бірлікті, бұ райондағы едарылары, дерман ханалары, ресторандыр қарваныш ханалары да өз ярама тәсеріне етірді. Түркмен хакиметлер Асхабад аваталастырма үшін ұммасыз малия феристелерінің көй верлендігіні, көп тағалаларын етілендігіні текрарласалар да, томызың келмегі білен пайтағдың дүрлі райоларында енчеме сағатлап электрик тоғының кетілен, ясайзыларың хем жоқырамасыдан көсенен халатлары елден елі қайталанып келер.